2050 թվականին սովորական փորլուծությունը կդառնա մահացու հիվանդություն, եթե շարունակվի հակաբիոտիկների չարաշահումը։ Սա մասնագետների ահազանգն է։ Ողջույն։ Ըստ էության թոքշոուն է ուղիղ եթերում, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև բժիշկներին է զգուշացնում չչարաշահել հակաբիոտիկների նշանակումը, իսկ սպառողներին հորդորում է առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկ չգնել։ Հակաբիոտիկներ կան նաև տարբեր սննդամթերքներում, ինչպես դրանք տարբերակել։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու առողջապահության և գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչների, բժշկի ու մանկահասակ երեխաների ծնողի հետ։ Աննա, դուք որպես երկու մանկահասակ երեխաների մայր, պարբերաբար հատկապես համացանցում դժգոհություններ էիք, գրում էիք ձեր կարծիքը, որ հենց բժշկական հաստատություններում են չարաշահում բժիշկները հակաբիոտիկ նշանակելու հարցում, այդպիսի բացասական փորձ փաստորեն ունեցել եք, կպատմեք ինչումն է խնդիրը, ինչ հիվանդություն ուներ երեխան և այսօր փաստորեն վախ ունեք, որ հարկ եղած դեպքում ինչպես պիտի կրկին հակաբիոտիկ նշանակեն։
Նախ ասեմ, որ ես ոչ ինքս եմ երբեք ինքնագլուխ հակաբիոտիկ խմել, ոչ էլ երեխաներիս առանց բժշկի նշանակման, երբեք ոչ մի հակաբիոտիկ դեղամիջոց տված չկա։ Վերջին օրինակը բերեմ, օրինակ մեկ ամիս առաջ, փոքրս 1 տարեկան է, ջերմությունը բարձացավ, հազում էր, փրշտում էր, եղբորից վարակվեց ընդվորում, գրիպի, հասարակ գրիպի նախանշաններ էին, գանչեցի պոլիկլինիկայի բժշկին, ընդամենը վրթոքերը լսի, որտեղ հազը մի քիչ ուժեղ էր հազում, հա, ինձ մի քիչ վախացրեց դա։ Ինքը հենց ներս մտավ, թե չէ, առաջին հարցը որ տվեց, ասեց երեխան ջերմել է, ասացի հա, 3:38 ջերմում էր, բայց այսօր դեռ ջերմություն չի բարձացել, ասեց հիմա տես, եթե այսօր էլ հանկարծ բարձացավ, պետք է հակաբիոտիկ տաս։ Ասում եմ ինչի համար, ասում է դե որովհետև թոքաբոր կսկսի, ես կլինի, այն կլինի, վախացնող բաներ ասում, ծնող ես, իականում վախենում ես, հա, բավ որ իսկական այդ ամեն չլինի։ Հետո կոկորտն է նայում, ասում է կարմրություն կա։ Ասում եմ, հա, բայց թարախման ինչ-որ այդպես բան տեսնում եք, ասում է, չէ, ինչ ես ասում, որ թարախին էր միանգամից հակաբիոտիկ կնշանակի, այսպես մենակ բակտրիմ կնշանակենք, հիմա ես գիտեմ, որ բակտրիմն էլ հակաբակտերիալ միջոց է, այնպես չի, որ էտ էլ ամեն կոկորդի կարմության դեպքում նշանակում են։ Ասեցի, լավ, թոքերը լսեք, թոքերը լսեց, ասում է, հա, մի քիչ կոշտություն եմ նկատում, ասում եմ, բայց խզոց բան լսում եք, չէ, չկա, եթե լիներ խզոց բան, միանգամից անտիբիոտիկ կնշանակի, այնպիսի տպավորություն էր ինձ մոտ, որ իր համար այդ հակաբիոտիկը կախարդական փայտիկի պես մի բան է, էլի, որ հիմա կնշանակի ու բոլոր հիվանդությունները միաժամանակ կվերանան։ Ես իհարկե շնորհակալություն հայտնեցի ինքը գնաց, ես ոչ մի հակաբիոտիկ չտվեցի, այդ օր եթե 40 է ջերմեր, ես չէի տալու, հաջորդ օրն էլ չէի տալու։ Փառկաստու ոչ էլ ջերմեց, սովորական վիրուսի նման ընթացավ, գրիպի նախանշանները մի շաբաթում ավարտվեցին, երեխան առողջացավ։ 2 օրից եկավ մեր տուն բուժքույրը ու ահա հարցնում է, ոնց է երեխան, եւ այն ասում է, այսպես արդեն ավելի լավ է, ասում է, կատարում ես, չէ՞, բոլոր բժշկի նշանակումները։ Ասցի, չէ, ճիշտ ասած չեմ կատարում, բայց ինչու, ասում եմ, դե որովհետև հակաբիոտիկ էր ասում, չեմ տվել, ասում էր խորխաբերտու մի տարեկանի խորխաբեր չեմ տվել, ու այդպիսի լիքը բաներ էլի, ու ինքը սկսեց ինձ, թե ինչի ես այդքան ինքնավստահ, հենա այն կողքի շենքում են մեկնել ինքնավստահ երեխան, թոքաբոր բիթ հիվանդ, ծանր վիճակում տարան հիվանդանոց, չգիտեմ ինչ, ամեն կերպ ծնողներին վախացնում են, որ հակաբիոտիկը դու տաս, եթե դու նույնիսկ դու կարդացել ես, դու գիտես, որ պետք չի դա անել, ամեն կերպ վախացնում են, ու շատ ծնողներ, ես ինքս, երբ որ առաջին երեխան էր, ես վախենում էի և տալիս էի, առաջին երեխայիս մոտ հաճախ կրկնվում էին բրոնխիտները 2 տարեկանից հետո։ Սկզբում մեզ հակաբիոտիկով էին բուժում, ես չգիտեի ճիշտը որն է, ասում էին պետք է տաս, թե պետք է տամ, պետք է տամ, տալիս էի, բայց հետո երբ որ տեսա բրոնխիտը 3-րդը, 4-րդը, ես հասկացա, որ ամիսի 1 պետք է երեխային հակաբիոտիկ տամ։ Ես ասացի, չէ, գտեք պատճառը ինչից է, էլի, ու մեր բժիշկը դե այդպես ասեց, երեխայի ամրսումա հիվանդանումա, հիմա բրոնխերն է գնում։ Ասեցի, չէ, գտա ուրիշ բժիշկ, եւ այլն, դե պարզեցին, որ երեխան ալերգիկ, չարական ալերգիայի հետ կապված է, արդեն սկսեցինք այդ ալերգիայի դեմ պայքարել, ու հիմա արդեն մի տարի է բրոնխիտները չեն կրկնվում։ Բայց ես վերջերս երեխայի մոտ ականջներն էին բորբոքվել, երկողմանի օտիտ էր, ես ստիպված արդեն անտիբիոտիկը ուղակի ցուցում էր, հնարավոր չէր չտան, ու երեխան անտիբիոտիկ ընդունեց, հենց առաջին օրը շատ ուժեղ փորլուծություն մոտը սկսվեց, փարկաստո առաջին անգամ հաղթահարվեց դա, ընդունեց որսը նորմալ ավարտեց, բայց հիմա եթե 2-րդ անգամ, եթե աստված չան երեխայի մոտ ականջը բորբովի կամ չգիտեմ, էլի ավելի լուրջ խնդիր լինի, ես արդեն վախենալու եմ հակաբիոտիկը տամ, ուղղակի չեմ տալու, ու չգիտեմ այդպես ոնց է լինելու։
Լավ, շնորհակալ եմ, խոսենք առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչների հետ, Տիկին Նաբովյան, եթե անդրադառնանք ներ հիվանդանոցային վարակներին, հակաբիոտիկների խնդիրը նաև էստեղ կա, բայց ինչպես կարձագանքեք օրինակ Աննայի վախերին, փաստորեն մարդիկ կարդում են, լսում են այս քարոզները, որ չչարաշահենք հակաբիոտիկներն ու փաստորեն հարգեղած դեպքում էլ գուցե երբեմն խուսափում ենք։
Նախ ասեմ, որ հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ կիրառման խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ իսկ պատճառով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ահազանգել է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է նախաձեռնությանը պայքարելու հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ կիրառման ուրեմն դեմ եւ ասեմ, որ դեռևս 2015 թվականից արդեն կառավարությունը հավանության արժանացել հակաբիոտիկների դեմ պայքարի ռազմավարական ծրագիրը, որի շրջանակներում բազմաթիվ գործողություններ են իրականացվում, կոլեգան կներկայացնի։
Այդ մասին իսկապես Տիկին Գյուրջյանի հետ հիմա բարձրացրած անհանգստությունները։
Այո, ձեր հարցի հետ կապված, ձեր պատմության մեջ ես դիտարկեցի, որ ամեն դեպքում բժիշկը ավելի շատ հետևում էր այն ցուցումներին, որոնք պրոտոկոլներով, հա, բուժման պրոտոկոլներով, պրոտոկոլներին էր հետևում, քանի որ դուք նշեցիք, որ բժիշկը անդրադարձ էր, այ եթե, ուրեմն կնշանակենք, այ եթե, ուրեմն կնշանակենք, ասեմ, որ այս պարագայում մի փոքր ես ավելի այլ կարծիքի եմ, որ ձեր բժիշկը ավելի խուսափել է հակաբիոտիկներ նշանակելուց, իսկ ինչ վերաբերվում է բժշկի ցուցումներին, ես դες ասեմ, այո, շատ դեպքերում 3 օր եւ ավելի ջերմող երեխաներին հակաբիոտիկներ նշանակելը միգուցե եւ ցուցում է, դա ավելի շատ բուժող բժիշկը կարող է նշանակել։ Մեր խնդիրը այստեղ հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ
դիրառման։ Ինչ անենք, որ չվախենան մարդիկ, ուղղակի։
Այն ինչ որ կատարվում է հիմա եւ շարունակաբար է իրականացվելու, այսինքն լայնածավալ աշխատանքներ եւ իրազեկում բնակչության շրջանում եւ իրազեկում եւ շարունակական վերապատրաստում ներ բուժ անձնակազմի շրջանում, այսինքն համախմբված գլոբալ եւ միջգերատեսչական համագործակցության շնորհիվ մենք պետք է փորձենք պայքարել այս խնդրին։
Տիկին Նաբովյան, չեք ընդունում այն մտավախությունները, որ այն կարծիքները, որ հենց բուժ հաստատություններում են հակաբիոտիկների նշանակումը չարաշահում։
Ես ձեզ ասեմ, միանշանակ այդպես ասել, այդպես ասել այդքան էլ ճիշտ չի, ավելի շատ մենք այդտեղ այլ խնդիր ունենք, ոչ թե հակաբիոտիկների ոչ ճիշտ նշանակման խնդիր ունենք, մենք ունենք խնդիր հիվանդների կողմից հակաբիոտիկների կիրառման առումով, այսինքն երբ որ բժիշկը նշանակում է հակաբիոտիկը 5 օր, ձեր մտավախություններով եւ ձեր մտավախությունները կիսող անձինք նույն երեխային այդ հակաբիոտիկները հենց երեխան լավ է զգում, դադարեցնում են։ Այս ամենակարևոր եւ
ամենաիհարկե,
որովհետեւ այս դեպքում արդեն այդ մանրեն ոչ թե ոչինչ անում է, որպես այդպեսին այդ կայունություն է ձեռք բերում եւ հաջորդիվ այդ հակաբիոտիկները նույն հիվանդությունը տվյալ անձի մոտ արդեն իսկ բուժման արդյունավետություն չի ունենում եւ մենք կանգնում ենք այն խնդրի առաջ, որը դուք ներկայացրեցիք հաղորդման սկզբում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մանասյան, դեղերի մասին օրենքով այսուհետ քաղաքացիները չեն կարող առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկ գնել դեղատներից։ Կարծում եք սա խնդիրը մասամբ կլուծի, թե ընդհանուր առմամբ պետք է սկսենք հենց բուժ հաստատություններից։
Տեսեք, այստեղ մի քանի շերտից է կազմված խնդիրը։ Առաջինը դա ես այսպես ասեմ, բնական կայունությունն է, որը մենք ինչ էլ անենք, տասնամյակների ընթացքում անտիբիոտիկների նկատմամբ բակտերիաները, մանրենները կամ հակավիրուսային պրեպարատների նկատմամբ վիրուսները ձեռք են բերելու կայունություն։ Սա բնական process է, որի դեմ պայքարում են գիտնականները, հա, նորանոր հայտագործություններ են անում, ինչպես այս բնական process-ը կարողանան շրջանցել, հա, յոգուտ մեզ, յոգուտ մարդկանց։ Երկրորդ նոր, այսպես ասած, էտապ կարելի է նայել պատշաճ նշանակումները կամ անպատշաճ նշանակումները, որը ներհիվանդանոցային կամ առողջապահական համակարգի խնդիրն է, որի ուղղությամբ առանձին քայլեր է ձեռնարկում նախարարությունը, բժիշկներն են կրթվում համապատասխան ձևով, վերապատրաստում, աշխատում այս ուղղությամբ։ Երրորդ գիծը պրոբլեմի կարելի է դիտարկել արդեն պացիենտների այսպես կամավոր ինքնագլուխ նշանակումը, որը իհարկե լուրջ խնդիր է, որովհետև այս դեպքում սա տարերային process է, այստեղ չկա ոչ մի խելամիտ մոտեցում, հիմնավորում, պացիենտը որոշեց, որ այս փրշտած, հազած կամ չգիտեմ ջերմությունը բարձրացավ, որոշեց, որ սա պիտի ինչ-որ անտիբիոտիկով, որը կարող է նույնիսկ հարևանը խորուրդ տված լինի, սա իհարկե անթույլատրելի բան է եւ կարծում եմ քաղաքակիրթ երկրների համար աբսուրդի հասնող, որտեղ այդտեղ ինչքան է պացիենտը ոգևորված դիմի դեղատանը, իրեն չեն տրամադրի համապատասխան դեղորայքը առանց դեղատոմսի։ Այնպես որ մենք այստեղ քայլ է արվում, նախ բացի անտիբիոտիկները պատշաճ նշանակում անելուց, նախ քաղաքակրթվելու, հա, եկեք դադարենք գոնե անտիբիոտիկները չնայած բոլոր դեղերի համար ինքնագլուխ դեղատնից վերցնելուց
կամ հատուկ ոչ
ռեցեպտուրային դեղեր, դրանք խնդիր չկա, հա, ենթադրենք ինչ որ մի թեթև այրոց եղավ, այնտեղ մի ծրար կարող է վերցնել անտացիդի եւ օգտագործել, այդպես կարելի է, կամ ինչ որ հաբեր, որոնք վերանում ներծծելու համար, կան ոչ ռեցեպտուրային դեղեր, բայց հատկապես անտիբիոտիկները ուղղակի անթույլատրելի է առանց դեղատոմսի, առանց բժշկի, ոսկի բժշկի ցուցումով կարող է, մենք ասում ենք, ոչ պատշաճ նշանակում լինի, հա, դա ոչ ոք դրանից ապահովագրված չէ, այսպես մենք բժիշկներով ասեմ, հա, որոշ դեպքերում կարող է մարդ էս մեկ էլ ուր մնաց, թե այսպես առանց կրթության, առանց պատրաստվածության վերցնել ինչ որ կամը տարերային,
բայց խնդիրը կլուծվի, եթե միայն դեղատոմսով լինի գնելը, մասամբ գոնե կմեղմվի։
Հայաստանում եղած խնդիրը իհարկե կլուծվի մեծ չափով, որովհետև ասում աշխարհում սա աբսուրդ է, ասես բան հնարավոր չի, մարդը մտի
դեր։ Այս դեպքում եւ նա այդ
հանդիպումով կմոտենանք, ասենք եվրոպական պետությունների խնդրին համապատասխան կդա, մեր խնդիրն էլ նրանց չափ պրոբլեմատիկության աստիճանը կմոտենա եվրոպական երկրներին, թե չէ հիմա մենք ընդհանրապես ով ինչ մտածեց, ոնց ուզեց, մյուս կողմը
կա,
ես այստեղ ասեմ միայն պացիենտի հարցը չէ, նաև դեղատան աշխատողները որոշ դեպքերում ինքնագործունեություն կարող են անել, ու այս նաև ինձ թվում է օրենքը դրան է ուղված, որ բացի պացիենտների ինքնագլխությունից նաև դեղատան աշխատողները զերծ մնան, ուրեմն կամայական այդպես նշանակումներ անելուց եւ ամեն դեպքում հղում անեն բժշկի նշանակմանը կամ ռեցեպտի։
Փաստորեն հասկացանք, մեղավոր առաջինը պացիենտն է, երկրորդը դեղատան աշխատողը։
Որ դեպքում։
Եթե չարաշահում
օրենքը ուղղված իրանց դեմ։ Օրենքը, որ ժողովուրդ ջան։
Բուժ հաստատություններում նշանակում
լրիվ ուրիշ աշխատանք է, այդտեղ լրիվ ուրիշ աշխատանք է, արդեն կրթություն, ինքնակրթություն, նախարարություն, առանձին հիվանդանոցներ, բաժանմունքի վարիչներ, այստեղ լրիվ ուրիշ աշխատանք է գնում, որը կարծում եմ այսօրվա քննարկումը դրան չի ուղված,
հա, այստեղ մենք դառնանք նաև սննդի մնացորդներին, երբ որ սննդի մեջ կա հենց հակաբիոտիկի պարունակություն, այդ սնունդն ընդունելուց հետո սպառողը ինչ խնդիրներ է ունենում, կարծում եմ սա արդեն ձեր ուղղվածությունը կլինի, մարսողական համակարգի հետ կապված եւ այլն, լուրջ է խնդիրը այսօր Հայաստանում, կարճ։
Կարծում եմ ոչ այնքան։
Ոչ այնքան։
Այո։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Գյուրջյան, ձեզ հետ խոսենք, հիմա դուք լսեցիք նախ ծնողի անհանգստությունը, համացանցում գրեթե ամեն երկրորդ ծնող ահազանգում է, որ իր երեխային անտեղի հակաբիոտիկ է նշանակում, կարելի է արդյոք ամեն ինչ թողնել, նաև ամեն ինչ թողնել սպառողի իրավագիտակցության վրա, ասենք հույսը դնել, որ սպառողը ի վերջո մի օր պիտի հասկանա, որ չի կարելի հակաբիոտիկ ինքնագլուխ որոշել ու գնել դեղատնից։ Ինչ քայլեր են կոնկրետ արվում այս ուղղությամբ։
Ես ճիշտ ասած ողջունում եմ, որ ունենք գրագետ ծնոտ, որը հետաքրքրում է, ինչ երեխայի նշանակեցին, որովհետև ցավոք սրտի շատ անգամ հանդիպում ենք, որ ծնողները նրանք են ստիպում բժիշկներին, ինչ որ մի պարտադիր, եթե հարկե չկա դեղ ընդունելու, ինչ որ մի հիվանդության ստիպում են դեղ նշանակելու։ Ես այդ առումով շատ ուրախ եմ, որ նա հետաքրքրված է եւ այդ հարցը բարձրաձայնում է։ Հիմա ցավոք սրտի ես լիազորություն չունեմ գնահատելու այդ բժիշկների նշանակումները, քանի որ դա ես չեմ գնահատում։ Եվ ես դեզ ասեմ, այդ ոչ պատշաճ կիրառում, ոչ նպատակային բժիշկների կողմից, դա ոչ թե միայն մեր խնդիրն է, նաեւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ օրինակներ բերեմ, նաեւ Ֆրանսիայում, ինչպես նաև Ավստրալիայում եւ այլ եվրոպական երկրներում ձևավորվում է մշակույթ բժիշկների շրջանում, ձևավորում են մշակույթ, հատուկ ռազմավարական ուղղություններ ունեն պատշաճ եւ նպատակային հակաբիոտիկների նշանակման ուղղությամբ եւ բավականի արդյունքներ են հասել։ Հիմա մեր առողջապահության նախարարությունն էլ է փորձում այս վերջի 2-3 տարիները բժիշկների շրջանում էլ արդեն եւ իրազեկել եւ մշակույթ ձևավորել այդ նպատակային պատշաճ կիրառման վերաբերյալ, իհարկե
ժամանակապետ եւ նախարարության կողմից է կրթական ծրագրերել են հատուկ մշակում, ինչպես նաեւ մենք համագործակցում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք նաեւ ուսուցանել են մեր բժիշկներին, այսինքն ատուղությամբ աշխատանքներ իրականացվում են։
Շնորհակալ եմ, մի քանի խոսքով ներկայացրեք, անթատ ասում ենք հակաբիոտիկների չարաշահում, դա ինչի է բերվում։ Օրինակ, մի օրինակ ես բերեմ, եթե սխալ կլինեմ կարող եք ուղղել, արդյոք այն խոսակցությունները իրականության հետ որևէ աղերս ունեն, որ շուտով Հայաստանում թոքաբորբը կհամարվի դժվար բուժելի կամ ինչու՞ չէ նաև անբուժելի, որովհետև թոքաբորբի բուժման համար օգտագործվող հակաբիոտիկները փաստորեն արդեն չեն ազդում այդ հիվանդության վրա։
Թոքաբորբի ես իհարկե չեմ կարամ ստեղի հաշվետվական սենց հաշվետվությունները ներկայացնեմ, բայց ասեմ, եթե ոչ, ինչն է խնդիրը, որ չի օգնում դեղը, քանի որ եթե ինքնաբուժմամբ սկսենք պացիենտներից, դաժե որոշ չափով բժիշկների բարձրաձայն օրինակ ոչ նպատակային նշանակումը, որ ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, ոչ թե միայն մեր մոտ, ես նրա ինչա բերում, որ մանրի մոտ զարգանում է կայունություն, ոչ բարձրաձայնը, որ դուք էլ ասեցիք, դեղակային մանրենը, կայունություն, այսինքն կոնկրետ հակաբիոտիկի նկատմամբ, դա լինում է բնական եւ ձեռքբերովի։ Մենք հիմա պայքարում ենք այդ ձեռքբերովի կայունության դեմ, եւ ինչու՞ նա խնդիրը, քանի որ այդ մանրեները, ասենց ասեմ, յուրաքանչյուր նրանք շատ այդ ինֆորմացիան ձեռք են բերում կայունության գենետիկական մակարդակով ամրապնդում են եւ փոխանցում են այլ սերունդներին իրենց։ Եվ պատկերացեք, եթե մանրեն յուրաքանչյուր 20-25 րոպե է բազմանում, այսինքն ստացվում է այդ ինֆորմացիան, ինքը յուրաքանչյուր 20-25 րոպե փոխանցում է իր հետագա սերունդներին։ Բացի դրանից նա կարող է փոխանցի այլ տիպի մանրեներին նույն այդ գենետիկական ինֆորմացիան կայունության վերաբերյալ, ու փաստորեն բնակչություն ամբողջ Պաստորեն առողջապահ ոլորտի մասնագետները փաստի առաջ կկանգնեն, որ կունենանք դեղակային վարակներ, որոնց համար պետք է բավականի նոր սերունդի դեղեր, որը ցավոք սրտի այս վերջի 30 տարվա մեջ, եթե չեմ սխալվում, միայն երկու դասի նոր դասի նոր մեխանիզմով ազդեցության հակաբիոտիկայի հայտեկի աշխարհը։
Այսինքն, եթե տերմինալոգիայից դուրս ավելի մատչելի բացատրենք, կան հիվանդություններ, որոնք տարիների ընթացքում կարող են համարվել անբուժելի, որտեղ այդ հակաբիոտիկը այլևս չի ազդում այդ հիվանդության
վրա, եւ դրա համար տարբեր երկրներում տարբեր ձևի են փորձում պայքար, որտեղ մենակ ոչ նպատ, այսինքն նշանակմամբ հարցը չենք լուծի, անգամ դեղատոմսով։ Դա բազմա ոլորտային, թե ասեմ բազմա կողմային, ուրեմն գործողություններ պիտի իրականացնեն, որից մեկը հիվանդությունների կանխարգելումը։
Տիկին Աբովյան, ես կարդամ ձեր պաշտոնն ամբողջությամբ, որպեսզի նաև ռադիոլուսողների համար պարզ լինի, հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի ոչ վարակիչ հիվանդությունների ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ։ Հիմա այս բաժինը ինչով է զբաղվում այս երկարաշունչ, ներհիվանդանոցային վարակները ասվածն ինչ են ներկայացնում իրենց, որտեղ գիտենք, որ շատ ծնողներ հենց հիվանդանոցներում խուսափում են երեխաներին հիվանդանոցում, օրինակ հոսպիտալացնել, որտեղ մտածում են, որ ներհիվանդանոցային վարակներն ավելի շատ են եւ դրանք ավելի կվնասեն հարակից ինֆեկցիաները, քան հենց բուն հիվանդությունը երեխայի։
Շատ կարևոր է, նորից ու նորից ես ինքս հանգում եմ այն մտքին, որ շատ կարևոր է բնակչության հետ աշխատանքը։ Գիտեք ինչ, մենք պիտի լինենք պահանջատեր։ Ես հիմա խոսում եմ ոչ թե նախարարության
անունից, ասենք մենք պետք է լինենք
պահանջատեր։ Մենք պետք է այնքան կրթենք նույն բնակչությանը, որպեսզի բնակչությունը գիտակցի, թե ինչ քայլեր, իրավունքները եւ պարտականությունները իմանա։ Ես չեմ կարող ասել միանշանակ, որ այո, այդպես է, պալատ չկա, այլ պալատ չկա, որտեղ ես անձամբ անկեղծ ասած ես չեմ հանդիպել։
Դե ձեզ ճանաչում են դեմքում։
Դե չեմ կարող ասել, բայց ես ես նաև դիտարկում եմ մեկ այլ բան, հա, երբ որ ասենք հիվանդը պարկած է պալատում, մեկ էլ նայում ես ազգու տակով, ասենց գալիս են, բոլորը մտնում են պալատ։
Դա բուժ հաստատության թերությունն է, պիտի արգելվի։
Այո, դա բուժ հաստատության թերությունն է եւս, բայց նաեւ բնակչության գիտակցությունը պետք է հասցնի, որ հենց իրենց իսկ հիվանդի
զարգացած երկրներում դա լուծվում է կարգով, չի կարելի եւ վերջ։ Հիմա ինչքան էլ այդ մարդը իրավագիտակցությունը բարձր լինի կամ ցածր, չի կարելի ու չի կարող մտնել։ Պարոն Մանասյան, ընդհանուր առմամբ ենթե ամփոփենք, դուք որպես գաստրոէնտերոլոգ, հա, մարդիկ հիմա խոսենք սննդից, չգիտենք ինչ ենք ուտում, բայց պարզվում է սննդի մեջ կա նաև ԳՄՕ, կա նաև հակաբիոտիկներ, եւ հետո այդ մարդը ստամոքսային կամ մի շարք այլ խնդիրներով գալիս է օրինակ ձեզ մոտ։ Ինչ անել ես դեպքում, ինչպես տարբերակել սնունդը։ Եվ ընդհանուր առմամբ ներողություն մի հարցել, այս առումով հակաբիոտիկների չարաշահման կանխարգելման որևէ բաց պետական մակարդակով տեսնում եք թերացում։
Նախ այստեղ հատկանշական ես ուզում եմ անդրադառնալ դեպքին, հա, կլինիկական, որ ներկայացվեց ծնողի կողմից,
հա։
Մի քանի բաներ ես տեսնել, ես առանձնահատուկ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, ինչ մենք բաց թողեցինք։ Նայեք, մարդը ունեցել է, ասենք, բրոնխոօբստրուկտիվ խնդիր, ալերգիայի հետ կապված, ու ինքը մի քանի անգամ դիագնոզվել է որպես ինֆեկցիոն խնդիր ու անտիբիոտիկներ, ինֆեկցիոն կամ դիագնոզվել է, կամ չի դիագնոզվել, երկու դեպքում էլ սա խնդիր է։ Այո, կարա ոչ կորեկտ դիագնոզ լինի, սա բերի խնդիրների։ Պալատ կա կամ պալատ չկա։ Մենք միշտ կամ նախարարությունը թող պատասխանատա, կամ պացիենտը, կամ բժիշկը։ Ներողություն, բա առողջապահական կազմակերպիչները, բայց հիվանդանոցների տեր ու տնօրենները, կազմակերպիչ որոնք իդեպ միշտ իմ սա կարծիքն է, միշտ պատասխանատու են բոլոր բժշկական չեպեների մեջ, բայց միշտ իրանք մնում են ինչ-որ տեսադաշտից դուրս, կամ պիտի նախարարությունը պատասխանտա, կամ բժիշկը տա, կամ ծնողը տա, բա կազմակերպիչ է։ Ես բոլոր դեպքերում պալատ կար չկա, ծնողներին գերդաստանով թողեցին, ներս չթողեցին, ուղեցույցները մշակված էր տվյալ կլինիկայում, թե մշակված չէր, ծնողը գոհ էր, թե դժգոհ էր, բա կազմակերպիչը, վերջին հաշվով տնօրենը կամ ղեկավարը, մենեջերը պատասխանատու է այստեղ, թե չէ։ Եկեք այս ամեն ինչի մեջ ուշադրություն դարձնենք։ Իրանք հեղինակավոր մարդիկ են, մեծ հնարավորություններով, մեծ կապերով, մեծ ֆինանսներով, իրանց եկեք վերջ տանք կամ իրանք չքնագի։ Իսկ ինչի՞, հենց ստեղից է սկսում։
Բայց իրենք անհասանելի են երբեմն նաև նախարարության համար, որովհետև մասնավոր կլինիկաները
վերջին հաշվով նախարարությունում ով է աշխատում, մարդ, որը ասենք տվյալ մենեջերի հետ կամ տնորենի հետ հիվանդանոցի ինչ որ կապի կամ մեջա կամ ինչ որ բարեկամական կամ կարող ազդեն իրա վրա, կարան չէ ազդեն։
Հիմա եթե մենք ես գնամ նախարարությունում
աշխատեմ, ինձ կարան ինձ վրա ազդեն, իհարկե կարան ազդեն։ Այդ դեպքում այս հանրային քննարկման արդյունքում, այս եկեք մենք այս իրազեկման արդյունքում ես ուզում եմ այս առաջնահերթություն դնենք, ուրեմն առողջապահության կազմակերպիչները, հիվանդանոցների բուժ հաստատությունների տնօրենները եւ ղեկավարները պատասխանատու են բոլոր չեպեների մեջ։ Իրենք կամաց-կամաց պիտի սկսեն
առաջին դաշտ,
առաջին պլան, ու սկսեն պատասխան տալ, թե ինչու սա այսպես եղավ, այսինքն չէին կազմակերպել ոչ այնպես, թե չէ ամեն անգամ նախարարության բժշկի ու պացիենտի վրա այս երանգյունի մեջ մանգալը, ինձ թվում է մեզ այդքան էլ տեղ չի հասցնի որակյալ բժշկություն, որակյալ առողջապահություն ունենալու առումով, մենք դեռ տեղ չենք հասնի։
Հիմա անցնենք սննդին։ Տարբեր սննդատեսակներ կան, որոնք նաև հակաբիոտիկներ են պարունակում, որոնց միջոցով սպարղոկրկին հակաբիոտիկի ոչ ցանկալի բաժին է ստանում։ Այս մասին խոսել ենք սննդի ռիսկերի կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանի հետ։ Հիմա դիտենք նրա հետ մեր հարցազրույցն ու վերադառնանք թեմայի քննարկումը, շարունակենք Գյուղնախարարության սննդի ապահովման պետական ծառայության պետի տեղակալ Արթուր Մելիքյանի հետ։
Թե սննդամթերքի միջոցով որական որքան անտիբիոտիկ եք սպառում, ցավոք սրտի այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մեկ ձեզ չի էլ կարող ասել այն դեպքում, երբ որ դա պարտադիր պահանջ է նաև ազգային անվտանգության համար։ Անտիբիոտիկները տարբեր նպատակով կարող ես օգտագործել, մի դեպքում օրինակ բուժման նպատակով, եւ օրինակ մեզ մոտ շատ ընդունված է, որ օրինակ կենթանների կովերի մաստիտի ժամանակ հենց անտիբիոտիկը ներարկում են կրծի մեջ, որովհետեւ ավելի արդյունավետ է եւ չեն համբերում, որ անտիբիոտիկը դուրս գա հետո նոր այդ կաթը բնականաբար հանձնի, որովհետև գիտեք, կա նաև տնտեսական խնդիր, եւ օրինակի համար հենց անտիբիոտիկով մշակվող կովի կաթը կարող է խառնվել սովորական կաթին եւ մտնել արտադրություն։ Մեկ այլ կողմից այն կարող է օգտագործվել որպես աճիխթանիչ, որովհետև հայտնի է, որ սննդամթերքի արտադրության ոլորտում լայն կիրառումը անտիբիոտիկների պայմանավորված է առաջին հերթին որպես աճիխթանիչ եւ որպես հիվանդությունների կանխարգելման միջոց, այսինքն տնտեսվարողին ձեռնտու է, բայց մեր առողջության հաշվին։ Հակաբիոտիկները ոչ միայն կայունություն են առաջանում եւ դժվար է հիվանդ ցամ բուժումը, այլ ունեն բազմաթիվ կողմնակի ազդեցություններ, որոնցից են ալերգիաները, որոնցից են անգամ ուռուցքածնությունը, եւ մասնավորապես եթե խոսում ենք երեխաների սնուցման հետ կապված, ինչու է որ բոլոր տիպի մանկական կերերում եւ բոլոր տիպի միջազգային չափորոշիչներում հստակ գրված է, որ խստիվ հակացուցված է հակաբիոտիկների անգամ նվազագույն մնացորդներին, որովհետեւ նորաճող երեխայի օրգանիզմում այն կարող ունենալ մի շարք բացասական հետևանքներ։ Եվ ինչպիսի պատկեր ունենք մենք մեր երկրում, դեռևս 2010 թվականներ, երբ որ ես իմ տեխնացու ականատնախ խոսությունը գրելու նպատակով գնացի Իտալիա, եւ իմ թեման, քանի որ սննդամթերքի անվտանգության ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդրման էր վերաբերում, ինձ 2010 թվականին, երբ որ Հայաստանը փորձեց արտահանման հայտ ներկայացնել Եվրոպական միության երկրներ, բնականաբար Եվրոպական հանձնաժողովի սննդամթերքի եւ անասնաբուժության գործակալությունը առաջին բանը, որը որ պահանջեց Հայաստանի Հանրապետությունից, դա անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդների պետական վերահսկողության մոնիթորինգային ծրագիրներ, եւ պարզվեց, որ մենք ունենք ոչ թե անմխիթար, այլ ունենք կատաստրոֆիկ պատկեր, որովհետեւ պարզվեց, որ պետական լիազոր մարմինը, ով որ զբաղվում է սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի պետական վերահսկողությունով, հայտարարել էր մրցույթ, եւ մրցույթի արդյունքում ընտրվել էին լաբորատորիաներ, որոնք հակաբիոտիկների մնացորդների փորձարկման ստանդարտներ չէին ներդրել եւ փորձարկում չէին արել, եւ որևէ տվյալ չկար, որ գոնե փորձագետները կարողանային խմբավորել եւ համապատասխան մոնիտորինգային ծրագիր կազմել։ Մեկ գրչի մեկ հարվածով եւ կառավարության մեկ որոշմամբ ուժը կորցված ճանաչվեց նախկին որոշումը, որը որ կանոնակարգում էր նաեւ թույլատրելի շեմերը, եւ այժմ ուրեմն վերնագիրը նաեւ կոչվում է Եվրոպական միություն արտահանող մթերքների մեջ անտիբիոտիկների, ինչից մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ անգամ մենք մեր սեփական երկրում նախապատվությունը տալիս ենք եվրոպացիներին եւ կարեւորում եվրոպացիների առողջությունը։
Ազատության եթերում շարունակվում է Ըստ էության թոք շոուն, թեման հակաբիոտիկների չարաշահումն է, հակաբիոտիկներ կան նաև սննդամթերքներում տարբեր։ Պան Մելիքյան, լսեցիք Պիպոյանն ասաց, որ Հայաստանում մեղմ ասած բարձի թողի վիճակ է և ստուգվում է այն ապրանքը, որը գնում է միայն եվրոպական շուկա։ Ընդհանուր առմամբ, ասենք խոշոր սեփականատերն, ովքեր ունեն իրենց արտադրությունները, ստուգվում են, այդ ամենի չնորմալ արվում է, շարքային գյուղացին իր կովիկաթը բերում է շուկա վաճառելու, դա ստուգվում է, ես, դուք, մյուսները կարող ենք հանգիստ դա գնել ու օգտագործել առանց որևէ մտահոգության։
Շնորհակալություն, նախ թույլ տվեք ես ինքս ներկայանամ։
Ներկայացեք, խնդրում եմ։
Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության պետի տեղակալ։ Ասեմ ձեզ, խոսքը գնում է 2010 թվականին եղած դեպքի վերաբերյալ, ԵՄ արտահանման ժամանակ, այո, իրանց տեխնիկական ռեգլամենտներով տալիս է, որ պետք է տվյալ երկիրը անցկացնի մոնիթորինգ համապատասխան, որը որ ես ուզում եմ նշեմ, որ ծառայության կողմից 2013, 14, 15 և 16 թվականի մոնիթորինգը դեռ շարունակվում է, իրականացվել է մեղրի և ձկան մեջ մնացորդային նյութերի մոնիթորինգ, որը ամփոփել է և ներկայացվում է ԵՄ համապատասխան հանձնաժողովի, և տվյալ օրում ունենք մեղրի ազատ արտահանման թույլ տվություն, իսկ ձկնամթերքի արտահանման հարցը դեռ ընթացքի մեջ է, կախված է մոնիթորինգի արդյունքներից։ Ինչ վերաբերվում է գյուղատնտեսական ուրեմն մթերքի մեջ, կենտրոնական ծակման մթերքի մեջ ևս կարող է լինել հակաբիոտիկների որոշակի քանակություն, քանի որ անասնաբուժության ոլորտում ևս օգտագործվում են հակաբիոտիկները որպես բուժման և որպես խթանիչ միջոց։
Բայց
ինչ վերաբերվում է առկա իրավիճակին, տվյալ օրով կատնամթերք ընդունող և վերամշակող կազմակերպությունը տեղում է ստուգում ինչպես յուղայնության տոկոսը, այնպես էլ հակաբիոտիկների առկայությունը, և վստահեցնում եմ, որ ոչ մի բարեխիղճ տնտեսվարող չի ընդունի տվյալ կաթը։
Տեխնիկական հարցերը գուցե, բայց հակաբիոտիկի պարունակությունը ստուգվում է։
Հակաբիոտիկների պարունակությունը ցավոք ցրտի տվյալ ժամանակաշրջան մոնիթորինգի մեջ չի ներառվում, այո։
Այսինքն կա այդ ռիսկը։
Դա ռիսկը, այո, կա, քանի որ կենթանում բուժելու նպատակով օգտագործվում է հակաբիոտիկը։
Ինչ ուտենք մենք։ Հիմա բացատրեք, դուք որպես մասնագետ գնում եք շուկա, անզեն աչքով կարողանում եք հասկանալ, որ միսը կարելի է գնել, որ կաթը կարելի է գնել։
Անզեն աչքով հակաբիոտիկների առկայությունը մսի մեջ հնարավոր որ չէ որոշել, քանի որ դա լաբորատոր համապատասխան փորձակայությամբ է որոշում
մնացորդերի
մնացորդի քանակը, նույնը նաև կատնամթերքում։
Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք սպառողներին, ինչպես կողնորոշվել ու հնարավորինս քիչ վնասակար սնունդ գնել։
Սննդի առումը ուշադրություն դարձնեն ժամկետին, առաջի հերթին, երկրորդը միսը գնելուց ուշադրություն դարձնեն առաջի հերթին վաճառքի կետին, արդյոք տվյալ միսը վաճառվում է սառնարանային պայմանում, քանի որ միսը պարտադիր պետք է վաճառվի սառնարանային համապատասխան պայմաններում և բավարար հիգիենիկ վիճակում։ Օրինակ, եթե վաճառքի կետում վաճառողը իր տնային շորերով է և անթարաշ վիճակում, բնականաբար այնտեղ վտանգի մեծ ռիսկ կա։
Օրինակ, գումի շուկայում էսպես կախված են այդ մսերը սառնարանի դիմաց։
Գումի շուկայում ծառայության կողմից բազմաթիվ անգամ վերահսկողության արդյունքում նաև ժամանակավոր կասեցվել են տվյալ մսի իրացման կետերը, բայց դա ծառայությունը այդքան մարդկային ռեսուրս չունի, որ 24 ժամ այնտեղ վերահսկողություն իրականացվի։
Պարոն Պիպան, ո՞րն է ներողություն, Մելիքյան, ո՞րն է այս դեպքում լուծման մեխանիզմը։ Դուք տուգանում եք, ստուգում եք, բայց միևնույն է, խնդիրը կա գումի շուկայում։ Ես օրինակ եմ բերում, որտեղ բոլորս գիտենք դրա մասին, ժամանակ առ ժամանակ ստուգումներ արվում են, տուգանքներ լինում են, բայց 24 ժամ շարունակ, հատկապես ամռանը, այդ կենթանիների մարմիններն այդպես շարված են։
Այո, ընդունում եմ, բաց,
բաց, այո, այո,
ոլորտում բացը կա, բայց հավաստիացնեմ, որ մսի վաճառքի իրացման կետերում իրականացվում է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն։
Դա էլ չի պահպանվում, օրինակ։
Չի պահպանվում, ոչ բոլոր տեղերը։